ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्पित पाती कपितल शिस्ता श्लोक 18। राजन पति गुरु अलम भवताम यदूनाम दैवम प्रियः कुलपति क्वा च किंकरो वह अस्तु एवं अंगा भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म भक्तियोगं राजान् पतिर्गुरुलालं भवतां यदूनां राजान् पतिर्गुरुलालं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति क्व च किंकरो वा अस्तु एवं अंग भगवान् भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किंकरो वा अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् राजन् पतिर् गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति क्व च किंकरो वा अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् राजान् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति क्व च किंकरो वा अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् राजान् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति क्व च किंकरो वा अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म न भक्तियोगम् राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां
किंकरो
Asveva manga bhagavan bhajatam mukundo.
Muktim dadati kari chitsmana bhakti yogam.
What did you say?
Rajan patir guru ralam bhavatam yadunam.
Daivam priyah kulapati kvachakin karova.
Astveva manga bhagavan bhajatam mukundo.
Muktim dadati parhichittama bhakti yogam.
Rajan patir guru ralam bhavatam yadunam.
Daivam priyah kulapati kvakinkarova.
Astveva manga bhagavan bhajatam mukundo.
Muktim dadati karichitsana bhakti yogam.
Rajam patir guru ralam bhavatam yadunam.
Daivam priyah kulapati kvachakin karova.
Astva evam angam bhagavan bhajatam mukundo.
Astva evam angam bhagavan bhajatam mukundo.
Muktim dadati karichitsmana bhakti yogam.
Muktim dadati karichitsmana bhakti yogam.
Rajan. O můj milý králi, patíhý opatrovatel, guru, duchovní mistr, alam, jistě, bhavatam, vás, jadunam, jaduovské dynastie, daivam, uctívané božstvo, priaha, velmi drahý přítel, kulapatý, vládce dynastie, kváča, někdy dokonce, kinkaraha, služebník, saha, vás, panduovců, astu, pravda, evam, takto, anga, o králi, Bhagavan, nejvyšší osobnost božství. Bhajatam, těch odaných, kteří slouží. Mukundaha, pán nejvyšší osobnost božství. Muktim, osvobození. Dadáty, dává. Karhičit, kdykoliv. Sma, skutku. Na, ne. Bhakti yogam, lásky plnou odanou službu. Překlad a význam oči Prabhupády. Shukadev Gosvami pokračoval. Můj milý králi Mukunda, nejvyšší osoba, je ve skutečnosti opatrovatelem všech členů pánduovské a jaduovské dynastie. Je vaším duchovním mistrem, uctívaným božstvem, přítelem a tím, kdo řídí vaše činnosti. A nejen to, někdy slouží vaší rodině jako posel či služebník. Jednal tak, jak jednají obyčejní služebníci. Ti, kdo se snaží získat jeho přízeň, od něho bez potíží obdrží osvobození, ale příležitost mu sloužit pán neposkytuje tak snadno. Význam. Když Shukadev Gosvami poučoval Maharáže Parikšita, považoval za moudrého povzbudit. Protože král mohl myslet na to, jak slavné jsou různé královské dynastie. Zvláště slavná je dynastie Maharáže Priyavraty, v níž inkarnoval nejvyšší pán Rishabdev. Slavná je také rodina Utanapády Maharáže, otce Maharáži II., neboť se v ní narodil král Prithu. Dynastie Maharáže Raghua je slavná, protože se v ní zjevil pán Ramachandra. Jadulovská a Kuruovská dynastie existovaly zároveň, ale Jadulovská dynastie je slavnější díky zjevení pána Kršny. Maharáž Pariksit si mohl myslet, že Kuruovská dynastie nebyla obdařena štěstím tak jako jiné, protože v této rodině se nejvyšší pán nezjevil, ani jako Krišna, pán Ramachandra, pán Rishabdev či Maharáž Prithu. Shukadev Goswami tedy tímto veršem Maharáže Parikšita povzbuzuje. Kuruovskou dynastii lze považovat za ještě slavnější díky přítomnosti oddaných, jako je pět pánduovců, kteří vykonávali čistou oddanou službu. Když se pán Kršna v této dynastii nezjevil, byl pánduovcům za oddanou službu natolik zavázán, že jednal jako opatrovatel jejich rodiny a jejich duchovní mistr. Přestože se narodil v jadovské dynastii, pánduovce měl ještě raději. Svými činy dokázal, že byl více nakloněn kuruovské než jadovské dynastii. Pán Kršna byl pánduovcům zavázán vděčností za jejich oddanou službu a proto někdy jednal jako jejich posel a vedl je v mnoha nebezpečných situacích. Maharáž Parikšit proto neměl být smutný, že se pán Kršna nezjevil v jeho rodině. Nejvyšší pán osobnost božství je vždy nakloněn svým čistým oddaným a z jeho jednání jasné, že osvobození není pro oddané příliš důležité. Pán Kršna udělí snadno osvobození, ale již ne tak snadno umožní stát se oddaným. Muktim dadáti karhičit sma na bhakti yogam. Přímo i nepřímo je dokázáno, že bhakti yoga tvoří základ nejvyššího vztahu se svrchovaným pánem. Mukti dosahuje čistý oddaný pána automaticky. Sloka číslo 19. Nityanubhuta nijalaba nivritta trishnaha shreyasya tadrachanaiya chita supta budhe lokasya yak karunaya bhaya atmalokam akyan namo bhagavate rishabhaya tasmai. Pán Rishabdev, nejvyšší osobnost božství, si byl plně vědom své skutečné totožnosti. Proto byl soběstačný a netoužil po vnějším uspokojení. Nemusel usilovat o úspěch, neboť byl úplný sám v sobě. Ti, kdo zbytečně rozvíjejí tělesná pojetí a vytvářejí atmosféru materialismu, si nikdy neuvědomují, co je v jejich skutečném vlastním zájmu. Ze své bezpříčinné milosti učil pán Rishabdev o pravé totožnosti vlastního já a o cíli života. Uctivě se proto klaníme pánu, který se zjevil jako pán Rishabdev. Význam. Zde je podán souhrn této kapitoly, která popisuje Rishabdevovy činnosti. Pán Rishabdeva je jakožto nejvyšší osobnost božství úplný sám v sobě. My živé bytosti musíme jakožto nedílné části nejvyššího pána následovat pokyny pána Rishabdeva a dosáhnout soběstačnosti. Neměli bychom si na základě tělesného pojetí vytvářet zbytečné požadavky. Kdo je seberealizovaný, je dostatečně uspokojen tím, že se nachází ve svém původním duchovním postavení. To potvrzuje Bhagavad Gita 18. kapitola 54. verš Brahma Bhuta Prasanatana Shouchatina Kankshati. Toto je cíl všech živých bytostí. I v tomto hmotném světě je možné být plně uspokojený a zbavit se dychtění a naříkání pouhým následováním pokynů pána, jak je předkládá Bhagavad Gita či Srimad Bhagavatam. Uspokojení ze seberealizace se nazývá Svarupananda. Podmíněná duše, která věčně spí v temnotě, nechápe, co je v jejím vlastním zájmu. Snaží se dosáhnout štěstí hmotnými opatřeními, ale to není možné. Ve Srimad Bhagavatam je proto řečeno na té hvidu svátagatim hi višnu. Vlivem naprosté nevědomosti podmíněná duše neví, že v jejím skutečném zájmu je přímo útočiště u lotosových nohou pána Višnua. Snaha dosáhnout štěstí upravováním hmotného prostředí je marné úsilí. Není to možné. Pán Rishabdev osvítil podmíněnou duši svým osobním chováním a svými pokyny a ukázal ji, jak se stát soběstačnou ve své duchovní totožnosti. Rádžan patir guru lalam babatam adunam, daivam priach kulapatí kva čakinkarova. Astveva manga bhagavan bhajatam mukundo, muktim dadati karhi chit smana bhakti yogam. Shukadev Goswami pokračoval. Můj milý králi, Mukunda, nejvyšší osoba, je ve skutečnosti opatrovatelem všech členů pánduovské a jaduovské dynastie. Je vaším duchovním mistrem, uctívaným božstvem, přítelem a tím, kdo řídí vaše činnosti. A nejen to, někdy slouží vaší rodině jako poselci služebník. Jednal tak, jak jednají obyčejní služebníci. Ti, kdo se snaží získat jeho přízeň od něho bez potíží, obdrží osvobození. Ale příležitost přímo mu sloužit pán neposkytuje tak snadno. Nityanu bhuta nija lábhani vritta tishnaha srejasyata dačanaya čiri supta buddhe lokasya jach karunaya bhajam atma lokam a kyan namo bhagavate rishabhaya tazmai. Pán Rishabdev, nejvyšší osobnost božství, si byl plně vědom své skutečné totožnosti. Proto byl soběstačný a netoužil po vnějším uspokojení. Nemusel usilovat o úspěch, neboť byl úplný, sám v sobě. Ti, kdo zbytečně rozvíjejí tělesná pojetí a vytvářejí atmosféru materialismu, si nikdy neuvědomují, co je v jejich skutečném vlastním zájmu. Ze své bezpříčinné milosti učil pán Rishabdeva o pravé totožnosti vlastního já a o cíli života. Úctivě se proto klaníme pánu, který se zjevil jako pán Rishabdev. Tak to končí Bhaktivedantovi výklady v 6. kapitole 5. zpěvu Srimad Bhagavatamu nazvané činnosti pána Rishabhadeva. A příští kapitola 7. se nazývá činnosti krále Bharaty. Om Agyanati Mirandhasya Agyananjana Shavakaya Chakshushun Militam Yenam Tazmai Shri Gurave Namaha. Tak Srimad Bhagavatam je rozhovor mezi Shukadevem Goswamím a Maharážem Parikšítem. A v podstatě i tento rozhovor je součástí rozhovoru mezi Sutou Goswamím a shromážděnými mudrci na Kurukšetře. A ještě v Srimad Bhagavatamu je vloženo mnoho jiných rozhovorů mezi Náradou Muním a různými velkými oddanými, kteří přišli buď to k Náradovi, nebo Nárada přišel k ním. A potom jsou tam mnohé rozhovory mezi Maitrejou a Vidurou. Mnoho různých rozhovorů. A tyhle ty rozhovory jsou právě předmětem Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam proto není jenom jeden rozhovor mezi Shukadevem Goswamím a Parikšítem Maharážem, i když tedy je už z kraje důvod, proč byl Srimad Bhagavatam vysloven, to, že Parikšít Maharáž, který byl právě v rodině, ke které měl Krišna obrovské vztahy, velmi, velmi blízké vztahy. Takže Srimad Bhagavatam byl vysloven Shukadevem Goswamím hlavně za účelem toho, aby byl Parikšít Maharáž osvícen o konečném cíli života. Celá védská civilizace je založena na tomhle tom principu. Jak je cíl života? To je na rozdíl od naší civilizace velmi vzácné. Protože kdybychom se ptali kohokoliv tady ve vesnici, jaký je cíl života, tak zaprvé by se nás zeptal, co je to za otázku. Proč se ptáte takovou blbou otázku? Co je cíl života? Protože pro většinu lidí je ta otázka, co je cíl života, naprosto bezpředmětná, nesmyslná. co je za cíl život? No byl šťastný. To nám řekne každý, ne? Cíl života by mít peníze. Mít peníze, mít rodinu. Mít zdraví. Hlavně to zdravíčko. Ale to nejsou cíle života. Jako když se zeptáme někoho, co je cíl života, a on nám odpoví tyhle ty věci, jako že být zdravý a mít rodinu a mít peníze a, jo, a mít hezký barák. To jsou vesměs věci, které si přejeme v tom životě. Takhle bych to spíš řekl. Jsou přání, které máme. Ale cíl, jako účel toho celého života, to je otázka, se prostě v našich zeměpisných šířkách vůbec neklade. To je ten velký rozdíl mezi védskou civilizací, védskou kulturou a naší kulturou. Naše kultura, naše civilizace se snaží právě vyplňovat ta přání, která máme, do maximální úrovně. Abychom prostě ty přání, ty touhy, v sanskritu se tomu říká káma, byly vyplněny. A povětšinou v naší kultuře, v našich zeměpisných šířkách, i když jsme národové, kteří ještě mají jakési také náboženské tradice, křesťanské tradice, tak přece jenom ten cíl života se vůbec jako o tom se nejedná. Náboženské tradice, pokud jsou a pokud je následujeme, tak jsou většinou určené k tomu, abychom žili mravně, aspoň tak si to lidé představují. A samozřejmě, a to je důležité, že mnozí považují náboženskou tradici, řekněme, i u nás tady v křesťanských zemích, jako účel překonání smrti. Tady v tomhletom případě mluvíme například o Velikonocích, kdy se křesťané připomínají nebo nějakým způsobem si slavnostně připomínají a oslavují, ano, skutečnost, která je zakódována v jejich knize, v Bibli, že, v Novém zákoně, že Ježíš Kristus překonal smrt. Tím, že byl ukřižován, ano, potom byl vložen do nějakého hrobu a po třech dnech, když přišli jeho následovníci, tak hrob byl prázdný. A oni si mysleli, aha, on překonal smrt. A potom v Biblii je popsáno dále, jak jeho stoupenci nebo jeho žáci náhle uviděli Krista sestupovat v jeho duchovní podobě a ti, kteří ho viděli, on k ním promlouval a řekl, že není mrtvý. No, zkrátka vznikla tato tradice křesťanství, ve které si lidé připomínají takhle na Velikonoce skutečnost, že vírou v Krista, Ježíše, mohou překonat smrt. A to pořád ještě není cíl života. To je skutečnost, že můžeme překonat smrt. Zda ji překonáme nebo nepřekonáme, to je velká otázka. Samozřejmě, že guru svého žáka vysvobodí z rození a smrti, pokud ten žák následuje jeho pokyny. Prabhupáda se často zmiňoval o Ježíši Kristovi jako nášemu guru. To si můžete přeci ve všech pravopádových knihách. To není můj výmysl. Takže, ale kdo ho následuje? To je ten velký problém. Prabhupád se nějakým způsobem nerouhal proti Kristovi Ježíšovi. V žádném případě, naopak. Velmi ho vyzdvihoval. V mnohých částech jeho knih, to dočteme. Ale nelíbilo se mu, hrubě se mu nelíbilo, že zneužíváme jméno a osobnost a učení Krista za účelem smyslového požitku. A že nenásledujeme v podstatě pokyny, které dal Ježíš svým učeníkům. Nenásledujeme. Zejména nenásledujeme pokyn, který je, že to už je v desatero přikázání, že nezabiješ. Že nezabiješ, že nebudeš prostě zabíjet, ať už je to zvíře nebo člověk. Bez jakéhokoliv předmětu, že nezabiješ prostě. Zatímco my žijeme v takzvané křesťanské civilizaci, kde jsou obrovitánské továrny na zabíjení. A kde miliony a miliony lidí mohou být zabiti během 5-10 minut výbuchem jedné atomové pumy. Nezabiješ. Čili v tomto smyslu je samozřejmě Prabhupád tomu říkal churchianity. Říkal, že rozdíl mezi Christianity a churchianity, neboli křesťanstvím a církevnictvím, abych tak řekl, nebo jak se to říkalo? Kostelnictvím. Kostelnictví, no, církevnictvím. U nás se tomu říká flanďáci, že? Karel Čapek to nazval tím slovem, že? To jsou takový ty, kteří prostě hlavně ty rituály a hlavně materiální výhody té či oné církve, že? Ale aby se principy nebo ta podstata toho učení nějakým způsobem následovala, to nikoho nezajímá. Takže ano, samozřejmě, že víra a náboženství v dnešní době i tady má nějaké své místo, ale většinou je to místo jako taková ta víra, abych to řekl. Myslím, jak se jmenoval ten Tomáš Halík? Jo, znáš, ne? Dobrý kolega. Pan Halík píše mnohé knihy o teologii a křesťanství a tak dále. A dělá rozdíl právě mezi, což je správně, mezi vírou, kterou můžeme nazvat jako belief anglicky, a důvěrou, nebo řekněme šradha v sanskritu, což je potom faith, neboli víra v tom smyslu jako důvěra. A právě pan Halík, velký křesťanský teolog náš, mluví o tom, že většina lidí jsou na úrovně belief, to znamená, že mají víru, že Ježíš je možná spasí, když budou v něj věřit. To je taková víra, takový, mi řekl, i jak bych to řekl nejlépe česky, hope, jak se řekne česky.
Naděje,
to je ono. Takže taková ta naděje, že ano, že zemřeme, ano, ale máme tu naději, že Ježíš Kristus nás vysvobodí nebo za nás prostě přijme tu smrt a my vlastně potom se setkáme se všemi našimi příbuznými po smrti někde zase hezky, že? A budeme žít na věky. Ja? Budeme zbaveni smrti. Ja? To je taková ta naděje, kterou lidi mají, kterou pan Halík řadí do té kategorie belief. Jo? Čili, ale víra v tom smyslu důvěry, ja? To je právě něco, co ta védská civilizace v sobě má ve směs toho šradha, neboli opravdu důvěra, ale hlavně ta znalost toho cíle toho života, toho účelu toho života. Protože já můžu žít jak prase a potom doufat, že na konci mého života mě Ježíš spasí. Protože přijde pan kněz, přijde pan kněz, dá mi poslední pomazání a to, že jsem žil jako prase, už se potom nebude vrát potaz, jo? Nebo jako zvíře prostě. Jo? Protože jsem neznal cíl, účel svého života, tak jsem žil jako zvíře. Ale mám naději, že Ježíš mě spasí, i když jsem žil jako zvíře. Co je to za nesmysl? Na zákony přírody jsou neúprosné v tom smyslu. Když se dítě dotkne horkého sporáku, tak ten sporák, no, malé dítě, oh, to nesmím popálit. Zákony přírody jsou neúprosné. Čili když žijeme, když náš cíl v životě, ano, je žít jako, se říká u nás, prase v žitě, ano, tak samozřejmě to prase v žitě mě čeká. Why not? Kde je ten problém? A naděje toho, že Kristus mě spasí, je v podstatě jenom sentiment. Protože zákony přírody nejsou založeny na sentimentech. Ano? často se ateisté velmi, velmi zlobí na Boha. Je to tak, nebo není? Lidé se, ateisté se zlobí na Boha. Protože si říkají, podívejte se, co ten, kdyby Bůh existoval, co tady, kolik je neutrpení, kolik je strašidelných věcí. A? Já, my mu to nikdy neodpustíme, že něco takového hroznýho stvořil. A? To utrpení, takový ty mrzáci, ty různí, že lidé, kteří mají nějakou strašnou nemoc a umírají potom v obrovských bolestech. Jak to Bůh vůbec může takovýhle věci dovolit? A? A ty jste se zlobí na Boha. Ale zlobí se na tu špatnou. Zlobí se na špatnou adresu. Měli by se zlobit na zákony přírody. Tam jo, tam bych souhlasil. No, i když zákony přírody to má jednou Prabhupáda na ranní procházce. Ranní procházky Šíly Prabhupády to byly v jednom kuse křížové výslechy Prabhupády. Moji duchovní bratři, já jsem u toho nebyl, ale moji duchovní bratři, kteří chodili s Prabhupádou na ty ranní prohlášky, ty podrobovali Prabhupádu křížovým výslechům. To nebyl jako hezký debaty, jo? Ale vloženě měli takový ty obrovský pochybnosti, které vycházely z toho, že jsme všichni vyrostli víceméně, někteří méně, někteří více, v ateistickém prostředí. Takže Prabhupáda jednou mu řekli, jo, Prabhupáde, teď, jako, jak je to možné, že ta příroda, že Bůh nás takhle trápí a dává nám tak tolik problémů v tomto hmotném světě. Proč nám to dělá? Jo? A Prabhupáda mu řekl, no tak když jsi, použij to slovo, naše krásné české, raskal, když jsi raskal, tak tě bude mlátit pořád. A i když prostě ty můžeš protestovat, ale on tě bude mlátit furt. Jo? Čili příroda v tom smyslu je do určité míry neúprostná. Tam není žádná milost v přírodě. Kdo si myslí, že příroda, zákony hlodní přírody má nějakou milost, tam to není milost. To prostě funguje to naprosto na úrovni zákonitostí. Akce, reakce, akce, reakce, akce, reakce. Nějak to nefunguje. Takže z védského pohledu, když se člověk dívá teistického pohledu, myslím, na mrzáky a utrpení v tomto světě, tak chápe, že to jsou reakce. To jsou prostě reakce na činy z minulého života. Nebo z minulých životů. Položme si otázku. Jednu jednoduchou otázku, se kterou můžeme těm ateistům v podstatě vysvětlit, o co go tady v tom světě, aby si nemysleli, že to je všechno takový hezký a sentiment a tohleto bla, bla, bla. Jo? Proč se v této chvíli, teďko řekněme, že je 8 hodin 20 minut, 5. dubna. Tuto chvíli se rodí dítě tady u Apolinářů. Tady v Praze, porodnici u Apolinářů. A v stejnou chvíli se rodí dítě v Sahelu v rodině malého zemědělce, který nemá ani tomu dítěti co dát k jídlu. Může někdo vysvětlit, proč se tohleto děje, když nechápe zákon karmy? To je naprosto vyloučený. Jo? Protože zákony karmy fungují takovýmhle způsobem, neúprostným způsobem. Ano, žil si takovým způsobem v minulém životě, narodí se v tomto prostředí. Žil jsi v takovémto případě, například v Praze, jsi v rodině milionářů a v tomto okamžiku se rodíš v krásné porodnici v Praze a zatímco chudé dítě se rodí v chudé rodině někde v Africe. Může někdo vysvětlit, na jakém základě se tohleto děje? Pokud nechápe zákony karmy. Právě zákony karmy jsou neúprostné. Materiální příroda je neúprostná a víra ve spasení je v tom smyslu do určité míry jenom sentiment. A v určité fázi samozřejmě podporuje mravních integritu toho věřícího, ano. Věřící by měl být mravně usměrněn, ano, žít mravně, nezabiješ, nepokradeš a tak dále a tak dále a budeš chodit na ty různé bohoslužby, které jsou předepsány tvou církví, katolická církev má své bohoslužby v tu dobu a v tu dobu a v tu dobu a vyznavači islámu mají pětkrát denně své modlitby, ano. Ale to vše jsou součástí v podstatě toho, co mu tomu říká pan Halík, belief, to znamená naděje, víra v to, že možná se něco stane skvělého. Ale ve skutečnosti, jak se chováme, na tom závisí. Jak se chováme a do jaké míry máme vědomí, co je cíl našeho života. Protože Bhagavatam jednoznačně učí cíl života. Savai pungšang paro dharmo yato bhaktir adokshade ahai tukya pratihata yenat masu prasidati. Cílem života je vyvinout lásku k Bohu. To je ten účel. A Chaitanya Mahaprabhu rozdával lásku k Bohu velmi, velmi široce a širokou náručí a bez jakýchkoliv nároků. Jseš křesťan, OK, vezmi, tady máš lásku k Bohu. Chaitanya Mahaprabhu nedělal rozdíly mezi křesťany, hinduisty, muslimy, buddhisty. Chaitanya Mahaprabhu se v žádném případě taky nehlásil k hinduismu. Naopak, hinduismus ho odmítl. Kdo si vzpomíná na to, jak brahmani v Navadvípu řekli, tele Chaitanya nám ničí hinduismus. Budí Višnu a tím hlučným kirtanem. A když se Višnu probudí, tak bude katastrofa, je Kali Yuga. Takže Chaitanya Mahaprabhu, pozor, nebyl vůbec nějaký stoupenec hinduismu. Naopak, Chaitanya Mahaprabhu se dostal do velkého konfliktu s pravověrnými muslimy, hinduisty, pardon, brahmáni. Dokonce oni si stěžovat Chand Kazimu, což byl muslimský místodržící v Navadvípu, v Majapuru. A muslimský místodržící povolil Chaitanyovi, aby provokoval dál hinduisty. Jo? Povolil mu kirtan. Takže vidíme, že Chaitanya Mahaprabhu v tom smyslu je velmi vzácný avatar. Mahavadanya je avatar. Velmi, 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 velmi milostivý avatar. Protože dává lásku k Bohu a učí lásku k Bohu prostřednictvím Srimad Bhagavatamu. Chaitanya Mahaprabhu miloval Bhagavatam. A taky doporučoval všem, aby četli Bhagavatam a poslouchali Bhagavatam od osobnosti, která je Bhagavata, to znamená Bhakta. Takže tady ten cíl života jako Bhakti Yoga, tady je popsán i v tomto předešlém verši, co jsme dneska četli, že ti, kdo se snaží získat jeho přízeň, od něho bez potíží obdrží osvobození. Ale příležitost přímo mu sloužit pán neposkytuje tak snadno. To je velmi důležité. Ale Chaitanya Mahaprabhu je tak milostivý, že i když Krishna, jak říká Shukadeva Goswami, nedává tu možnost, aby mu sloužil někdo přímo, osvobození mu dá, že jo? Ale aby mu někdo přímo sloužil, velmi vzácné. Chaitanya Mahaprabhu tuhle tu vzácnost do určité míry učinil přístupnou i pro všechny, i pro nás tady, což je zvláštní. Je velmi vzácný taková osobnost. Často si lidé říkají, no vy jste se tady narodili, vy jste křesťané, jako my, že jo? A jak to, že se takhle oblékáte jako do těch rouch a zpíváte Hare Krishna a studujete Srimad Bhagavatam, proč tohle to děláte? Jo? Někteří mají dokonce i představu z nějakých zlých úmyslů, které by někdo, který tohleto hnutí založil, měl, aby ovečky, aby získával dušičky. Mají prostě vsouvají nám našemu hnutí nebo i našim duchovním učitelům nějaké zlé úmysly. Nějaké nedobré úmysly. Ano? Což ovšem není pravda. My jsme pouze v podstatě přijali tu milost pána Chaitanya Mahaprabhu a nebyli jsme v tom smyslu nějakým způsobem sveřepí, tvrdí a řekli, ne, já nechci, to je, já jsem křesťan. Ne, my jsme si najednou řekli, no, to je unikátní, to je jedinečná možnost získat tuhle tu milost Pánu Čitaně a získat oddanou službu k Pánu. A každý z nás, to tady sedíme, nějakým způsobem sloužíme s oddaností Pánu. Ne kvůli nám, že bychom na to měli nějaký nárok, že jsme byli v minulých životech nějaký maharádžové nebo v nějaký jogíni v minulých životech. Ale protože Pán Čitaně Mahaprabhu rozdává velmi široce a milostivě, bez rozdílu všem lidí, lásku k Bohu a možnost sloužit Bohu. A Šíla Prabhupáda, zakladatel tohoto hnutí, byl nositelem právě Gauravány, toho poselství Pána Čejtaně. Proto taky máme tu modlitbu, že? Namaste Sarasvati Devi, Gauravány Pračárine. Prabhupáda nepřišel tady zakládat svý vlastní hnutí. To si nemyslím. Někteří nám to takhle nějakým způsobem chtějí dokonce i nakecat, jo? Že Prabhupáda založil vlastní hnutí. To je to za nesmysl. Prabhupáda přijel do Ameriky s nasazením života v podstatě, aby nabídl Gauravány, aby nabídl tu milost pana Gaurangi, aby jsme se mohli naučit cíl života a aby jsme měli ten cíl pořád před očima, aby jsme se učili být oddanými pána a milovat Kršnu nade vše. Proto ti, kteří jsou pravověrní křesťané, pravověrní muslimové, ty chápou význam hnutí pro vědomí Kršny a sympatizují s ním. Já jsem tolik potkal na mých sankirtanových cestách, hlavně teda v katolických zemích, se přiznám. Tolik kněží, tolik řeholníků, řeholnic, který prostě nám drží palce. Dělejte to dobře, pokračujte. Potřebujeme vás. Já jsem se setkal s kněžíma, kteří nám říkali, my vás potřebujeme, protože ten svět se topí v ateismu. A my jako představitelé křesťanských církví už na to nemáme. Jak by na to mohli mít? Že? Když, já si vzpomínám, když jsem byl v tom klášteře v Rakousku a tam mě pozvali na oběd. A tak jsem řekl, co mám dělat? Jako. Takže jsem šel na oběd a dali mi tam salát a klobásu. No a já jsem tu klobásu takhle prostě odsunul stranu a nejedl jsem. A pan opat teda toho benediktínského kláštera potom se mnou šel z toho refektorium neboli jídelny a říkal, vy dejte maso? Říkal, ne, nejíme. To je dobře, to je dobře. Protože my už jsme tady taky takhle prostě, my taky jíme maso, ale v dávných dobách, jako není to ani tak dávno, před 100 lety, ten 150 lety, byla vegetariánská strava předpisem v klášterech. To se teprve nedávno změnilo. Protože nějakému tomu papeži zachutnala pečínka, tak si řekla, ale to zrušíme, tohleto všechno vegetariánství v klášterech, ať si taky jedějí pečínky. Jo? Ale oni to mají ještě v sobě nějak prostě trošku takový ten stud toho, že proč vlastně jíme to maso? Jo? Někteří, ne, všichni, pozor. Že někteří mi řekli, jako mě vyhodili vyloženě, když jsem byl, nejíte maso, raus. Jo? Čili máme mnoho lidí, kteří chápou tu podstatu hnutí pána Čejtani, kteří můžou být katolíci, pravoslavní, nebo muslimové, nebo i buddhisté, že? Oni chápou tu podstatu pána Čejtani Mahaprabhu a tu jeho milost, že dává tuhle tu láskyplnou oddanou službu, přístup k láskyplné oddané službě, tak zdarma prostě, jo? Ačkoliv tady v Bhagavatamu je řečeno, že velmi vzácný dává Krišna. On dává osvobození, ano. To by dal, nebo jakékoliv materiální výhody. Lidé chodí do kostela hodně, proto aby získali materiální výhody. Zdraví a bohatství a tak dále. Lidé chodí se modlit vesměs většinou za účelem toho, aby získali nějakou milost od pána ve smyslu materiálních výhod, ale ne, aby, nebo osvobození, ale ne, aby získali láskyplnou službu. A pán Čejtaně Mahaprabhu právě dává tu láskyplnou službu tak velkorysým způsobem. A Šíla Prabhupáda ji přivezl a rozdával taky velkorysým způsobem. A v současnosti naši oddaní duchovní učitelé a i oddaní tady v templu rozdávají tu milost pána Čejtaně, taky velkoryse. Čili tohleto hnutí je za účelem toho ve vedské tradici pokračovat a stále mít před očima cíl života, kterým je uspokojit nejvyššího pána. Zvajpungšam paro dharmo, nejvyšší dharma, zvajpungšam paro dharmo, yato bhaktir adokshaji, získat bez příčinou odanou službu. A hajtuky a pratihata, jenátma. A právě v tom verši je na konci řečeno, jenátma suprasídaty. Jenom tato odaná služba může uspokojit duši. Hare Krishna.
Je to taková otázka u těch ateistů, že bylo ve verši, že pándovcům jako, že prostě, že má, že jim nakloněn víc než jedovcům. A tak oni zase můžou argumentovat, řeknou, tak když je má tak rád jako v souvislosti, když nemá nikdo rád, tak proč dovoluje, že všemocný takový takzvaný v jejich očích utrpení a prostě pánovci čím všim si museli projít, když je Bůh má tak rád, tak je možný, že museli projít takovým utrpením.
No to je přímo, otázka, kterou položil Parikšit Maharaj Shukadevovi Gosvamimu. Přesně tuhle tu otázku, co kladeš. Jak je to možné? Nebo já nevím, jestli tam byl Bhishma, nebo někomu tuhle tu otázku položil. Jak je možné, že je nechal takhle utrpět? Důvodem je, že vztah Krišny k jeho oddaným je takový, že čím více oddaní trpí, tím více myslí na Krišnu. Na rozdíl od neoddaných. A to utrpení, který Krišna způsoboval takhle pánduovcům, že, jim dovalovalo stále na něj myslet. A když je někdo pohrožen v myšlenkách na Kršnu, tak materiální utrpení ho vůbec se ho netýká, pokud je pohrožen v myšlenkách na Kršnu. To také sdělila královna Kuntý. Krišnovi, když odcházel, když poté, co teda nastolil znovu pánduovce jako krále a byli poraženi po bitvě na Kurukšetře všichni kurovci, ano. I Bhishma, Maharaj Bhishma a Drona, všichni, který se Arjuna jako obával a kvůli kterým taky trpěli, že? Tak když odcházel, tak právě Kuntý se říkala, no, vy odcházíte, Krišno, nebo ty odcházíš, protože to byl její samozřejmě synovec, ty odcházíš, Krišno, a necháš nás tady sám, samotné. Když jsme tě potřebovali, tak byl stále s námi, stále s nás ochraňoval a teď odcházíš. Nech se ta neštěstí znovu vrátí, jenom abys tady s námi zůstal. To řekla Kunti Devi. Čili čistí oddaní nemyslí na Krišnu ve smyslu toho, že by Krišna něco pro ně musel udělat. I když Krišna pro ně dělá furt něco, že? Jak je tady řečeno, že pro ně byl posel, ochránce, guru, jako Krišna vystoupil přesně jako guru pro Arjunu. Arjuna neměl po ruce na bitevním poloce nějakého guru. Tak Krišna řekl, já teď budu tvůj guru. Takže Krišna byl guru těch pánduovců a jadovců, že? Ale Kunti Devi právě řekla, že já bych si přála, aby všechna ta nešťastí se znovu vrátila, protože takhle budeš s náma aspoň. Takže Krišna a jeho oddaní mají velmi, velmi hluboký vztah a Krišna někdy své oddané dává do situací, do souvislostí, které jsou z hmotného těleska nepříznivé. Ale pro oddaného neexistuje něco jako nepříznivé, pokud si vzpomíná na Krišnu stále. Nepříznivé je, když zapomene na Krišnu. To je to opravdu nepříznivé. Ale pokud vzpomínáme na Krišnu, tak můžeme být i v pekle. Proto oddaný netouží oddaný v podstatě netouží jít do nebe, jak se říká. To je velký rozdíl. On chce sloužit Krišnovi a pokud jsou jeho činy v minulosti tak závažné, že musí jít do pekla, tak jde do pekla, ale jenom se modlí ke Krišnovi, aby tam mohl taky sloužit Krišnovi a vzpomínat na něj. Ten velký rozdíl mezi učením pána Čejtani a tradicí bhakti a těmi zbožnými činnostmi nebo řekněme aspiracemi těch, kteří se mermomocí chtějí vrátit do nebe, nebo tak nějak do toho, do té příznivé situace. A oddaní přijímají nepříznivou situaci jako milost Kršny. A nesnaží se na určité míry ty nepříznivé situace mermomocí vyřešit. Snaží se jim vyhnout, že? A Krišna jim dělá všechno, co může, aby se tomu vyhnuli. Ale pokud Krišna tak chce, tak je dá do situace, která je nepříznivá. Ale oddaní mu nikdy jako ateisté by v tom smyslu nespílají. Co, proč mi to Bůh dělá? To je oddaní. OK?
Je reinkarnace, nebo uznat reinkarnaci. Trpím, je to proč trpím a takovým životem žiju a takhle. Ale jakmile se zmíním, že je to z minulého života nějaké, nebo třeba známa, kterou ty taky znáš, že říká, tak jsem hodná, že jenom chci dělat dobře jako lidem. A proč trpím, proč takové bolesti mám? A když řeknu nepřítomnou, tak tak okamžitě se právě obrátí a řekne, no, proč Bůh je tak nespravedlivý, že tady teď trpím za to, co jsem udělal v minulém životě a dostanu se takhle za červeným kruhu. A pak to vypustím a řeknu, no, tak to je ta karma toho člověka, asi není čas, že bych, a zase cítím, že bych nějakým způsobem chtěla utěšit, ale nevím, jak bych na to měla přistoupit. Protože ta reinkarnace je velice taková otázka citlivá, že prostě jak to nepřijmu, tak už ta filozofie nějakým způsobem nemá nějaký význam vysvětlovat. Nevím, jak dál, nevím.
Dělangi, chceš něco k tomu říct? Ty?
Já třeba na sám pýtám, když ty říkají, proč tak trpím, tak většinou se zeptám, ani ty hlasy. Tam je taková velká spojita, že to nebude jenom z minulého života.
Jigora se zmiňoval to dítě, které se narodí. Já jsem no. Tak, jako, které se narodí třeba polináře, nebo narodí se někde, já nevím co. A pak si, nebo dítě okamžitě se narodí a už je nemocný, nebo já nevím, potřebuje už umírat takhle. A pak když o tom se právě zmiňuje, že je to nějaký minulého života, tak už prostě dál už ta debata končí.
Můžu tomu? Takže ono to je dokonce těžký prohodaný, co pak říct o těch karmích, když se do toho něco všude dostane.
Ale oni jako chtějí společnost, jako ty studenty, které já mám, oni to cítí, že jako potřebují něco ode mě dostat. Ale jak se půjštěnou to, tak ta reinkarnace, zrovna ten minulý život, protože já to jste nevím, ty jako kvázi krestené, tak okamžitě konec. A pan Bůh je ten, proč tenčko trpím, když jsem nevinný, nebo jak dělám jenom dobře, tak nevím, jak dělám.
Já jak čekám, jak to mají jeden, co opravdu trpí, když tím opravdu něco je. A nebo je to intelektuální diskuze, oni opravdu moc netrpí, jenom tak chtějí jenom intelektuálně jako gymnastiku dělat. Ale i prohodan je těžký, když jsme viděli jeden případ, jedný Mataji, na tom ostrově Bírsku, oni mají ostrov a chrám, tam se dítě utopilo v tom. A předtím jí opustil manžel. Tak můžu říct, co mi to jako co jsem udělal v tom životě, nebo tak. Takže jako je to náročný prohodaný. V tom okamžiku je třeba i kázat, jako ta karma, to dítě si to zasloužilo, aby bylo možná, anebo Krišna si ho vzal k sobě teďka, takže to je těžký akceptovat, zvlášť pro karmic. A nebo jsou to intelektuální spekulativní Češi, který jenom tak jako rozvíří ty jako ateistické myšlenky a jenom nechtějí závěr, jenom chtějí jako tak, jenom tak jim to říct něco jako zajímavého.
No,
asi víc prasádnou bych řekl.
To jsou ještě takové ty Srbové, které jsou jako fanatici v tom pravoslaví a tam, a to ještě horší.
No, ty jsou hloupí ještě.
Měli by přijmout autoritu. Autorita je šástra. My máme šástru a nemáme s tím tím problém. Je řečeno jasně, dej hnus minatáry. co je reinkarnace, co je prostě karma, všechny tyhle věci. My přijímáme na základě autority. Když tohoto nemají, tak budou spekulovat, nebudou věřit, nebudou mít jistotu, nic. Jedině šast, není autority, to je vedení.
Je to skoro okolností, pracuju jako s Puňa Pálkou, překládáme novou Bhagavad Gita jako co?
Ne, novou.
No, tak snažíme se nějak prostě udělat verzi, jako aktualizovanou verzi Bhagavad Gita, překladu, pardon, ne Bhagavad Gita. V překladu se trošku jako, se tam hrabeme, no.
Doladíme.
A hnedka z kraje Bhagavad Gita právě říká právě Prabhupád purport jako v komentáři, že Arjuna to nedokázal vyřešit, tu jeho situaci. On byl opravdu jako v rozpacích, jako představte si, že stojíte před svým dědečkem, strýcem, vašeho učitele z gymnázia a nebo z univerzity a vy před nima stojíte a máte připravenou kalašníkov a že je postřílíte, jo. To je hrozná situace. A Arjuna byl přesně v této situaci. A Krishna zařídil, Yoga Maya teda zařídila, že Arjuna byl najednou v tomhleté situaci, jako najednou, co se děje, jo. A úplně ztratil composure, prostě byl úplně z toho rozladěný. A právě Prabhupád tam píše v komentáři, když Arjuna řekne, v této situaci už nevím, co dál a přijímám tě jako svého duchovního učitele, už nechci s tebou hovořit jako kamarád, ale chci, abys mě osvítil, co mám vlastně dělat, co se má, abych to vyřešil. Jako, prostě on z toho byl strašně špatný. Jako. Arjuna, nemyslím, že Arjuna to řešil, jak říká Narakita, intelektuálně. Jo. Arjuna byl opravdu z toho nešťastný. Jo. A tam právě, jak říkáš, prostě říká, že musíme přijmout autoritu. Musíme přijmout duchovního učitele. Jo? A to je ta velká tradice ve védské kultuře, přijímávání duchovního učitele. Lidé nechtějí přijmout duchovní učitele, nechtějí přijmout autoritu, šástry. Prostě v dnešní době je to prostě velký problém, ta autorita.
Pokud se někdo stotožňuje s tělem, tak samozřejmě nemůže znát, jaký je skutečný cíl života. A v takovém případě asi jako základ je, aby pochopili rozdíl mezi tělem a duší. Úplně to základní, jestli jsou trošku věřící, jako když jsou křesťané, tak snad měli být trošku věřící, tak jako by měli začít od toho bodu. Protože oni se stotožní duši s tělem, což je jako prostě základní omyl a nemůžou se posunout dál. Takže od toho by měli asi jako nějak se snažit jako rozmotávat.
Ano, to je přesně, jak začal Krishna s Arjunou. Jo. První věc, co mu řekl, že nikdy nebyl čas, kdy my jsme neexistovali a nikdy nebude čas, kdy přestaneme existovat. Ale protože ho Arjuna přijmul jako autoritu, ano, tak nebyl problém. Jo. Ale Krishna tu nauku o nesmrtelnosti duše, o věčnosti duše a o rozdílu mezi duší a tělem neučí každýho, řekněme, s prominutím pitomce. Tuhle tu věc učil Arjunu, který se mu odevzdal. Teprve potom mu tohle ty věci řekl. A řekl mu je, a Arjuna to okamžitě přijal. Takže je to pravda. Na jedné straně musíme učit rozdíl mezi tělem a duší, ale na druhé straně je nutné, aby jsme přijali guru jako autoritu nějakou, protože to je ten velký problém. Situaci například řeší Krishna sám, jako Chaitya Guru. Pozor. Krishna je taky Chaitya Guru, guru v srdci. Jedna herečka, Christiane Rückert, neboli Kaumuda Ki, známá herečka německá, tak opravdu známá, byla doma, opustil jí přítel, prostě emocionálně byla na dně, myslela na sebevraždu a byla u přítelkyně v pokoji a na police byla Bhagavad Gita. Vzala Bhagavad Gitu a Chaitya Guru jí řekl, aha, tak tohle to je přesně, co potřebuješ teďko, víš. A ona přečetla Bhagavad Gitu ze začátku do konce a najednou prostě úplně se změnil její život. Jako celý, není jediná, těch případů je mnoho takových případů. Kdy najednou prostě jsme četli Bhagavad Gitu a najednou jsme si uvědomili, no to je přesně ta znalost, která mě chyběla. Kde jsou ty lidi, co to praktikují a takhle prostě, jo? Takže Chaitya Guru jako guru v srdci někdy pomůže taky v těch extrémních situacích, kdy člověk jako je na hraně teda mezi životem a smrtí nebo tak nějak. Že jo. Krišna může pomoct. Nemusí, pozor, jako, ale Krišna může pomoct v tom případě. Ne? Ale je, někdy ta extrémní situace je důležitá. Já jsem například nevěřil zpívání Hare Krishna Mahamantry. Ale potom jsem se dostal do autonehody. Pár týdnů předtím jsem potkal oddaný a začal jsem, já nevím proč, spontánně zpívat Hare Krishna. Jako opakovat Hare Krishna, Hare Krishna. Jo? Šok po velké nehodě, automobil je velký a to prostě nemůžeš. Tak. A najednou ten šok ze mě spadnul. Já jsem, to byla moje první realizace toho, že to má něco do sebe, jo, to zpívání. Protože najednou opravdu ta celá iluze, která mě úplně jako totálně bořila s tím automobilovou nehodou, najednou zmizela, já jsem byl úplně v klidu. Jako úplně jsem věděl, že všechno je pod kontrolou. A nevím proč. Samozřejmě to není účel zpívání Hare Krishna mantry, ale přesto nějaký ten, v této extrémní situaci jsem najednou řekl, ono to má něco do sebe, že to zpívání mahamantry opravdu člověka takhle prostě okamžitě uklidní a veškeré, bych řekl, takové ty obavy, takový ten panický strach, o který člověk má po nehodě, nebyly tam, prostě já jsem byl úplně jako, všechno je pod kontrolou, všechno má, nevěděl jsem, jestli Krišna, ale prostě všechno je pod kontrolou. Postupně jsem jako přijímáním autority jsem zjistěval, že to má vlastně větší jako význam, než jenom takhle prostě uklidňování. OK? No,
a
ještě.
Tady byli dva křesťani.
Ano. Odkud přišli?
Já jsem měl to štěstí.
Tě pozval, jo?
Já jsem si vám musel mluvit tady. Já jenom chci říct, jak nás nahlížej.
Aha.
Já jsem říkal, pánové, máte smolu, jste v kempu Hare Krishna.
Počkej, v kempu?
No tak, tady to bylo.
Jo, tady. Já tady. Jsem, jo, dobrý.
Já jsem říkal, jste na území Hare Krishna, takže tady asi nepožívíte.
Oni přišli kázat?
Přišli kázat.
Jo, tak.
Přišli s pozvánkama na nějaký program. Tak jsem říkal tohle toho, že tady neuspěhou. A oni říkali, my vás známe, ne jako mě, vás známe Hare Krishna. My si vás vážíme, vy chodíte zpívat na ulici.
Aha.
A vy děláte zbožní činnosti.
Fakt, jo.
Tím tím způsobem, no. Nás prostě objevovali.
To je hezký. No tak to je velmi dobře. A Agjata Sukriti. Jeho bystě?
Já jsem se neskáněl po tom Grossou, nakonec jsme se shodli, že Bůh je jeden, ne?
No.
A potom jsme to založili.
A dostali prasádom?
Tak jsem je pozval sem do chrámu, ale musel jsem je vyhodit, protože oni přišli v botech, ne?
A tak?
Takže další nebyl, nahlídli sem.
A prasádom?
Prasádom taky nebylo.
Nebylo.
Oni zase spěchali rychle.
No jasný, ne? Kázat.
Ale mluvili právě o nějakých svých prorocích, kteří předvídali nějaké vzkříšení. Jako, ne jako vzkříšení jako jednotlivců po
smrti, jo, jo.
Ale celkový společnosti. Zabrávám se, jestli to zrovna tohleto proroctví se netýká Chaitanově hnutí. Jo.
Je to možný? To říkal i tehda opat, opasek, benediktínský opat z kláštera Břevnova. To jsem znal. A ten říkal taky, když četl Prabhupádovy knihy, říkal, že to poselství Chaitany, to je to, co křesťané často věří, že se vrací zase ten, možná, že to je ten prorok z toho východu. A je to možný, no? Co já vím, já už tady nebudu, abych to potvrdil do budoucnosti, že? Myslím, že to momentálně ještě jatka fungují, takže tomu ještě moc nevěřím. Že se nějak křesťané změní, jo, protože...
Oni byli rádi, že potkali někoho
zbožní. No, to jasný.
Po
pokud jsou zbožní, tak chápou naše hnutí, ale jsou prostě fanatici, kteří to nechápou. Těch je taky hodně. Ještě něco si chtěl něco říct? No?
Já mám, že Alan Prabhu překládal Prabhupádovu lekci, Chaitanya.
Ještě jednou?
Že Alan Prabhu překládal lekci.
Ano, ano.
Prabhupáda tam... Se to jeden bod, že pokud chceme jako pokud chceme potěšit Krišnu, tak musíme přijmout vedení autority. A mě by jenom zajímalo, jak spolu souvisí jako přijmutí autority a potěšení Krišny nebo jako pro křesťany. Jakože, když oni teda budou OK, chcou přijmout autoritu, tak koho máme jako potěšit? Jako? koho tím jako potěším, jako, co to pro ně znamená třeba pro ty.
Je to asi tak, já jako nechci na tom nějak hodně dlouho o tom hovořit, ale je to něco jako podobného, když ty jsi byl malý chlapec, tak si samozřejmě potěšil maminku, když si přinesl jedničku v tom, jako když si dostal vysvědčení, ne? Dostal si vysvědčení, ne? No, taky měl vysvědčení, že? No a měl si tam jedničky, tak si tím potěšil maminku, ne? Nebo tatínka, ne? No, tak to je úplně to samý. Prosím?
Že ho nedostala jedničky.
No ale, co chci říct, je prostě, že tenhle ten princip je ve skutečnosti něco obdobného, co říká Krishna. Rozumíš to, myslím? Jo? Protože stejně tak, jako když pošle maminka dítě do první třídy, nebo vůbec prostě děti chodí do školy, tak když na konci roku přinesou vysvědčení, tak tím potěšejí svý rodiče, ne? Když mají dobrý vysvědčení. Protože přijali to autoritu, když ji nepřijali to autoritu paní učitelky, tak mají špatný známky automaticky, že? Ale pokud přijali autoritu paní učitelky, no pana učitele, tak mají dobré známky. Tak úplně stejný jako princip je, Krishna má rád jako svý vlastní děti, rozumíš to, myslím? Jo, ne, že by prostě nějak ta autorita byla v tom smyslu něco hypotetického. To je nutné, prostě my potřebujeme autority. Bez autority se prostě neobejdeme, už v základní škole, že jo? No, co říct potom o duchovním životě? Tam bez autority prostě nefungujeme. A proto je Krishna potěšen, když přijmeme autoritu. No, protože tím způsobem se naše životy změní k lepšímu. Hm? Když nosíš jenom pětky ve vysvědčení, jo, a důtky a když jsi vyloučený takové věci, no tak to jako nepotěšíš svý rodiče příliš. Já jsem to měl jako taky, jsem to zažil. No, rozumíš se, myslím. Hare Krishna, tak děkuji za pozornost.